Nelson.
Še trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deseti časova, 6:30, dobar dan. Malo sam uzdahnula, slučajno nisam neraspoložena, ja sam Irina Nikić i bit ću sa vama sve do 10:55 ovako lepo raspoložena. Kako da lepše počnemo ovu današnju šetnju i ovaj naš prvi sat talasanja nego nekom dobrom muzikom. 10:12, slušate šetnju Radio Beograda 1. I evo sada o temama o kojima ćemo danas govoriti. Prva se tiče beogradske prakse. Naime, Univerzitet i Gradska uprava Beograda i ove godine organizuju program Univerzitetska radna praksa za studente završnih godina fakulteta. Sa kojih fakulteta će studenti moći da konkurišu i u kojim gradskim institucijama će se održavati praksa, o tome ćete čuti u prvom delu naše emisije. Preporučujemo dakle studentima da pažljivo slušaju. A zatim u drugom delu šetnje govorit ćemo o jednoj pesmi, baladi, o jednoj knjizi, dakle tiče se Zaječara i Zaječarskog kraja. Gotovo da nema Zaječarca koji ne zna tragičnu ljubavnu priču s kraja 19. veka o Šanku i Bonki, o nesrećnoj sudbini dvoje mladih, o čemu se pripovedalo godinama po čaši, skoro da se može reći da su s koleno na koleno prenosili ovu priču. A inače pesma koju je sam Šanko sačinio zove se Šankos i Bonka zalibi ili ti Šanko zavole Bonku. I to je priča o siromašnom violinisti Šanku i bogatoj miražiki Bonki. Čućete o čemu se tu zapravo radi, zato što je novinarka i istraživač Irena Jović-Stanović iz Zaječara pretočila ovu priču, ovu pesmu u knjigu istog naziva, a promocija ove knjige, koja je dugogodišnje delo, biće održana u četvrtak, dakle prekosutra, u sali Zaječarske muzičke škole, pa će u današnjoj šetnji i za naše slušaoce autorka predstaviti svoje delo. Ostanite uz nas.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Come on. Come on, be my baby. Come on. Come on, be my baby. Come on. Come on, be my baby, 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 come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something.
shape of you.
10:17, ovo je šetnja Radio Beograda 1, evo naše prve priče. Univerzitet i Gradska uprava Beograda i ove godine organizuju program Univerzitetska radna praksa za studente završnih godina fakulteta. A sa kojih fakulteta će studenti moći da konkurišu i u kojim gradskim institucijama će se održavati praksa, sa direktorkom Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, Dejanom Lazić, razgovarala je Nataša Ćuković.
8. godina za redom, beogradska praksa, studenti mogu da se prijave do 17. aprila za ovu godinu. Da li se nešto promenilo, da li su iste firme koje će ih primati i da li je, koji je broj studenta i odakle koji će moći da budu učesnici?
Pa nama je veliko zadovoljstvo da je Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu u saradnji sa gradskom upravom i ove godine u situaciji da studentima ponudi veliki broj mesta za praksu u javnim preduzećama, ustanovama kulture i organizacijama i jedinicama uprave grada. Ukupan broj mesta za praksu je 226. Mogu da se prijave studenti sa ukupno 25 fakulteta Univerziteta u Beogradu. Praksa je moguća, znači, u 14 gradskih preduzeća, u 3 gradske opštine i u 11 ustanova kulture grada Beograda. Konkurs je, kao što ste rekli, otvoren do 17. aprila i mi se nadamo da će, kao i svake godine, a do sada je negde oko 1600, ako me ove brojke ne sećanje ne vara, studenta imalo priliku da to svoje prvo radno iskustvo sekne negde u javnom sektoru u svom gradu, da će ove godine prepoznati priliku i da će se prijaviti u velikom broju.
To je već tradicija na neki način. Onda kada ste počinjali, studenti koji su se pokazali, bilo je dosta tih slučajeva, ostajali su u firmama da rade.
Da.
Sada to nije moguće, naravno, ali vi ste uradili jedno istraživanje gde se videlo gde su oni i šta rade danas. To su bili tada mladi ljudi, sada su to već odrasli ljudi koji su se negde snašli i skrasili.
Pa jeste, mislim, praksa je stvarno sjajna prilika za studente koji nisu imali mogućnosti da svoje teorijska znanja provere u praksi, zato što im daje priliku da vide kako izgleda raditi u timu, da vide kako izgleda raditi pod pritiskom, da provere svoje komunikacijske veštine, da provere kakvi su sa kratkim rokovima, da vide kancelarije, da vide kako izgleda poslovni proces, neka nova tehnologija ili neka stara tehnologija. A i naravno svi oni znaju da prilikom konkurisanja za posao tražit će im se neko radno iskustvo i onda je jako važno da već tokom studija oni imaju te neke van nastavne aktivnosti, praksu, volontiranje, angažovanje, zato što ih to negde izdvaja od kolega iz generacije. Mi smo sprovali istraživanje, postavili smo jedan upitnik bivšim polaznicima, bivšim generacijama BG prakse i zamolili ih da popune, da odgovore na različita pitanja. Između ostalog smo ih pitali gde su sada, jel? Šta rade, gde su. I ono što nas je obradovalo, to je da ispod 1% tih polaznika je napustilo zemlju. Mislim, našlo svoj, naravno, ljudi koji su odgovorili na upitnik, ali veliki broj je našao posao brzo nakon BG prakse, odnosno posle diplomiranja. Nekih 66% ljudi je našlo posao. Uglavnom, blizu 50% je u pitanju privatni sektor, nekih 13% je bilo u javnom sektoru, pa sad već opadajući brojevi, ne znam, 12% u obrazovanju, u nevladinom sektoru, u pravosuđu, ali sve u svemu nas ohrabruju te brojke, zato što verujemo da su nešto naučili na toj praksi. Ranijih godina praksa trajala 4 meseca, novine da ove godine traje 3 meseca, ali svakako je to opet rezultat nekog našeg istraživanja i ispitivanja studenta u kojoj meri su oni spremni da svoje ipak studentsko vreme delegiraju za tako ozbiljan angažman u javnom sektoru i tako da smo rešili da ove godine to bude od 15. juna do 15. septembra i svi studenti će imati mentorsku podršku kao i svih ovih godina, imaće naknadu za prevoz i topli obrok i iznos će im biti isplaćen na mesečnom nivou, potpisivaće ugovor sa preduzećima, ustanovama kulture ili već gde budu angažovani. I jako je važno da se na vreme prijave, da dobro pogledaju konkurs, da pronađu ono što im najviše odgovara. Ove godine najveći broj mesta ponuđeni što se tiče ustanova kulture u biblioteci grada Beograda, to je 8. Što se tiče preduzeća, Infostan tehnologije 14, pogrebne usluge 18, Direkcija za građevinsko zemljište 16, Beograd put 10, Beogradski vodovod i kanalizacija 12, ali ni ostala preduzeća organizacije nisu ponudili mali broj mesta, tako da u svakom slučaju obodrićemo studenti ovaj put da se prijave, da prepoznaju to kao dobru priliku.
Uglavnom se javi više, mnogo više njih nego što je mesta za praksu. Oni su završna godina, dakle to su studenti četvrte godine.
Da, studenti završne godine nekako mislimo da njima to najpotrebnije i da je važno da im to bude neki dobar put iz amfiteatra ka poslu. A studenti mlađih godina imaće prilike, prosto nadamo se da ćemo mi to sad nastaviti bar do 10. godine, to nam je za 2 godine, i da ćemo onda imati priliku da možda još više raširimo taj program. Imali smo dobro iskustvo u saradnji sa drugim univerzitetima državnim u Srbiji, tako da Univerzitet u Nišu isto sproveo jedan program sličan ovom programu, Univerzitet u Kragujevcu takođe, tako da nam je drago i da se ta dobra praksa širi. Ono što je studentima takođe vrlo važno, organizovaćemo svim onim koji naravno prođu taj proces predselekcije i selekcije, organizovat ćemo jedan orijentacioni dan gde ćemo moći da ih upoznamo sa tim šta ih čeka na praksi, kako treba da se ponašaju, šta su neke opet informacije koje moraju da imaju, šta su neka dešavanja koja traže neku intervenciju centra, kada da nam se jave, kako da se ophode sa mentorima, kako da prime povratnu informaciju, šta je važno u komunikaciji. S druge strane, kao i svih ovih godina, organizujemo i mentorsku obuku za mentore, kojih je do sad bilo, ja mislim, 300 angažovanih u toku ovogodišnjih svih ciklusa BG prakse. Njima takođe prosto ispričamo koje su očekivanje studenta, koliko studenti mogu da doprinesu, koliko je važno da ih zaista angažuju, da ne sede bez posla, da samo budu posmatrači, nego da ih uključe, jer po nekim evaluacijama oni su zaista razvijali vrlo vredne projekte studenti, ne odmah prvog meseca, ali već tamo pri kraju prakse su mogli samostalno da naprave zaista neke inovativne momente, bilo da je u pitanju, ne znam sad, oni snimci sa mostova čuveni, do ne znam nekih skraćenih procedura u nekim preduzećima vezanih za izveštavanje ili za praćenje, ne znam, poreskih prihoda. Vrlo, vrlo su zanimljivi ti odgovori koje nama mentori šalju, kako su studenti doprineli i u kojoj meri su zadovoljni. Prošle i pretprošle godine smo tražili povratnu informaciju, pošto nije moguće zapošljavanje, onda smo pitali da li bi oni zadržali te studente, da je moguće. Znači, jedan kao u kondicionalu, kada bi bili u prilici da ih zadržite, to je bio broj od 93%. Znači, sva ta deca, da postoji šansa, verovatno bi im bila pružena. Da li bi prihvatili, to je opet i na njima, njihovi su karijerni izbori isto važni, ali u svakom slučaju to nama negde šalje poruku da je taj program kvalitetan i zbog toga zaista se vrlo trudimo da program što više promovišemo, da što više studenata na vreme čuje punu informaciju o programu i da se prijavi. Prijavljivanje se vrši online na portalu, link ka portalu se nalazi na našem web sajtu Razvoj karijere BGCRS. Tu studenti mogu naći sve pripremljeno od nekog vodiča kroz konkurs po fakultetima, pa sad ne znam, pravni fakultet, za njih postoji 72 mesta na koje mogu da se prijave, do vodiča kroz konkurs po preduzećima, linka ka portalu, česti odgovori, česta pitanja i odgovori, znači sve ono što smo mi na osnovu iskustva shvatili da njima može biti označeno u brzom snalaženju u konkursu, takođe mogu da pogledaju integralni tekst konkursa, da prosto pogledaju od početka do kraja šta je sve u ponudi.
Sam Centar za razvoj karijere osnovan je upravo iz tog razloga da pomogne studentima prilikom usmeravanja po završetku fakulteta. Taj problem prakse je nekako bio, sada mi se čini da više i nije toliko, ali on je bio akutan nekako u vreme kada ste vi osnovali centar. Upravo to, jedno je bilo učiti na fakultetu bez ikakve prakse, međutim, to se polako širi.
Pa mi se zaista smo srećni da broj prilika raste iz godine u godinu, ne mislim samo na BG praksu. Mi smo pre možda godinu i po, ali te godinu dana ima, kako smo aktivno pustili portal koji se zove studentskapraksa.com, koji je takođe na raspolaganju i poslodavcima, sve u želji da naravno i njih nekako probudimo i da shvate u kojoj meri je važno da uključite mlade ljude u svoje timove i u svoje te poslovne procese, ili oni su prezadovoljni ili imaju negde priliku da vide sveže ideje, ljude koji su motivisani, koji hoće svoju teoriju, svoje znanje da stave u pogon, koji hoće da nešto unaprede, koji primete nešto što vi dugo godina radite u nekom timu gde se uhodano, možda i nemate prilike da vidite. I onda zaista umeju da doprinesu zaista i organizaciji. S druge strane, raste i ta svest o nekom društveno odgovornom poslovanju, tako da kompanije hoće da pomognu obrazovanje mladih ljudi, žele da im ono prosto obezbede, bar da vide kako to izgleda raditi. I ovaj, nekako sa praksama su svi na dobitku, mislim, tu i univerziteti, i fakulteti, i studenti, i poslodavci. I drago nam je da se ta situacija promenila. Možda tad kada smo počinjali više bilo nekih prilika u multinacionalnim kompanijama koje to imaju kao neko iskustvo u drugim zemljama i koji su to prepoznavali, i kod nas je postojala ta bojazn zašto bi ja sad volontirao, toliko sam uložio, toliko sam učio, toliko sam se trudio i sad treba nešto da radim a da mi se ništa ne nadoknadi. Međutim, postepeno je zaista to postao pravi način da nekako se vi preporučite, jer neki poslodavac koji vas vidi na delu, koji vidi koliko se vi dobro snalazite, koliko ste ovladali nekim veštinama da možete da doprinesete, da se dobro snalazite u timu, verovatno će prvo vas pozvati prilikom nekog prvog konkursa za posao, pre nego nekog za koga ne može da ima nikakvu garanciju da će možda biti dobar intervju za posao, ali ne zna kakav će biti u radnom okruženju.
Možda da napomenemo da je pre neki dan u rektoratu Univerziteta u Beogradu i potpisan ugovor sa američkom kompanijom NCR. Šta će to značiti u stvari za studente?
Pa, mi smo za početak potpisali jedan ugovor o realizaciji prakse, mada imamo zajedničke ideje na razvoju nekog mnogo većeg programa koji je isto prosto čije cilj unapređenje zapošljivosti. Ali u svakom slučaju će studentima biti ponuđen određen broj prilika za praksu uz mentorstvo i uz mogućnost usavršavanja. I jako nam je drago da smo imali priliku, mi jesmo radili i prethodnih godina sa kompanijom, ali je ovo sada neki način da uđemo u neko partnerstvo i da studenti imaju prilike da i u privatnom sektoru, kao što imaju prilike u javnom i u nevladinom, prosto probaju se u kojoj meri su dobre. Sad konkurs još uvijek nije objavljen, ali očekujemo da će uskoro biti.
Slušali ste razgovor Nataše Ćuković sa direktorkom Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu Dejanom Lazić i podsjećanje na kraju. Konkurs za beogradsku praksu otvoren je do 17. aprila u ponoć. Svi zainteresovani bliže informacije mogu da nađu na sajtu www.razvojkarijere.bg.ac.rs. 10:30.
operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Lav Nikolajević Tolstoj. Carstvo mraka. Premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Mirovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Pomagala za slabovide kada obične naočare više ne pomažu. Zakažite besplatnu probu na 011-316-3302. Optics 011-316-3302.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
29. mart, noć, utorak na sredu. Psihodrama kao poseban oblik grupne psihoterapije. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zoran Paunović, književni prevodilac, govori o tome zašto roman Orkanski visovi Emily Bronte smatra jedinstvenim književnim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 31. mart, u 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deset časova 37 minuta, slušate Šetnju, Radio Beograda 1. Gotovo da nema Zaječarca koji ne zna tragičnu ljubavnu priču s kraja 19. veka o Šanku i Bonki. O nesrećnoj sudbini dvoje mladih pripovedalo se godinama po čaši, a dugo nakon što je Šanku ubio svoju dragu i o tome u kazamatu spevao pesmu Šanko si Bonka zalibi, Šanko zavole Bonku, priča o siromašnom violinisti Šanku i bogatoj miražiki Bonki postala jedna od urbanih legendi koja se prepričava u Zaječaru. To je prelepa balada o tragičnom kraju velike ljubavi. Ovu priču istraživala je novinarka Irena Jović-Stanojević iz Zaječara i pretočila je u knjigu istog naziva, čija će promocija biti održana u četvrtak, dakle preko sutra, u sali Zaječarske muzičke škole. U današnjoj šetnji autorka će predstaviti svoje delo, priču o životu najveće zaječarske muzičke legende i njegovih savremenika, to jest o sudbini violiniste Šanka iz Velikog izvora kod Zaječara. Knjiga obilo je dokumentima i svedočenjima o Zaječaru koji od turske kasabe postaje grad, o životu koji je pulsirao u kafanama u kojima je svirao Šanko sa svojim orkestrom, za koji se pričalo da muzicira bolje od Cicvarića. Sa Irenom Jović-Stanojević razgovara Vesna Obrenović iz Magnum Radija iz Zaječara, a čućete da i Radio Beograd ima udela u ovoj priči, barem u delu o nastanku ove knjige.
Kako je nastala knjiga?
To je jedna stara priča, u stvari, koju sam ja obrađivala pre mnogo godina kao radio reportažu 95. godine. I kad je reportaža završena, ona je te godine na festivalu dobila neku specijalnu nagradu za dokumentarnost. Potom sam ja radila televizijsku verziju i prosto ta priča je za mene bila na neki način završena. Ja sam je uvek doživljavala kao nekakvu svoju specijalnu misiju, ali se njoj nisam više vraćala jer sam smatrala da sam gotovo sve rekla o tome što je moglo da se kaže, osim što do mene nije u fizičkom smislu stigla i ploča koja je snimljena davnih 30. godina, 20. 30. godina 20. veka. I pre nekoliko godina su koleginice iz Radio Beograda, Elizabeta Arsenović i Mira Nikić, gostovale u Zaječaru, zapravo radile neke priče za emisiju Koje kuda po Srbiji o starom Zaječaru i došle do mene da im ja ispričam priču o Šanku. I pričajući o tome, ja sam pomenula da je meni, sada već moj recenzent, odnosno recenzent moje knjige, gospodin Slavljub Gacović, doktor istoričar, predložio pre mnogo godina da napišem knjigu o tome i da sam se ja na to nasmejala i rekla, ja jesam neko ko mnogo čita, ali pisanje i ja, pa to baš nisam sigurna da idu jedno s drugim. I njih dve su to objavile u svojoj emisiji i rekle, ma da, Irena će napisati knjigu. E, javna prozivka na prvom programu Radio Beograda je mene zaista naterala da to ozbiljno shvatim i da prionem na posao. I mučila sam se sa prvom scenom, šetala sam Kraljevicom, našom park šumom, i najčešće tamo negde se rađala ta neka inspiracija. Imala sam tu prvu sliku kako bi knjiga trebalo da počne, imala sam i poslednju scenu kako bi knjiga trebalo da se završi, ali ono između, zaista nisam znala kako da to iznesem. Mnogo sam znala i o Šanku i o vremenu u kome je živeo i o ljudima koji su bili njegovi savremenici i o dešavanjima koja su bila aktuelna. Ali ta nit koju je trebalo vući je, trebalo mi je zaista puno vremena. E onda sam ja te neke sekvence i te neke TV slike, jer ja sam to sve videla u slikama, davala svojim prijateljicama, jednoj profesorki književnosti, jednoj novinarki, da malo čitaju pa da mi kažu da li to na nešto liči. E, one su mi rekle, ma super je ovo, zvuči Andrićevski, ma piši, sedi, piši, sedi, piši. I ja sam tako krenula, upustila se u tu avanturu i evo otprilike 4-5 godina kasnije knjiga je konačno izašla iz štampe.
Šta obuhvata knjiga?
Osnovna priča je o Šanku, o njegovoj baladi, o njegovom životu koji je u stvari pravi jedan roman, o tome kako je voleo jednu crnooku Bonku, ubio je, robijao zbog nje, spevao baladu u požarevačkom kazamatu, kralj ga je zbog te balade pomilovao i on je nastavio da po kafanama zaječarskim, ali i ne samo zaječarskim, već i u čitavom okruženju svira tu svoju baladu. Uz nju su se bogataši, lumperaši opijali, razbijali po kafanama, zaključavali kafanu iznutra i tu ostajali po nekoliko dana, ali je istovremeno i priča o tom vremenu. Priča o Zaječaru s kraja 19. veka i priča o Zaječaru između dva svetska rata. To je period koji je meni najinteresantniji, a u to vreme i Šanko živeo i svirao po kafanama kao već vremešan svirač koji imao 70 i više godina, pa su tu obuhvaćene javne kuće koje su u to vreme bile legalne, bilo ih je 5 u Zaječaru, velikoizvorski konji iz kraja 19. veka koji su bili nadaleko čuvene, između dva svetska rata osvajali značajna priznanja na hipodromima širom Srbije. Tu je i priča o tome kako su se bogate zaječarske gospođe oblačile, kako su dolazile do novih modela, kako su im šnajderke šile prema modelima iz Femine ili Voga koji su direktno iz Pariza dolazili u Zaječar. O tome kako se gradio bioskop u Zaječaru, kako je kafana Zadruga bila najposećenija, kako se podizao Merkur na Rajkovićevoj palati na vrh zgrade. Naravno o srpsko-turskom ratu koji je i uzrokovao sve to što se desilo, jer je Šanko otišao u rat i kada se odande vratio zatekao isprošenu svoju crnooku Bonku. o njegovom robijanju u Požarevcu, o požarevačkim kafanama, o požarevačkom upravniku zatvora koji je puštao Šanka da bude slobodnjak i svira po kafanama, o kralju Milanu koji je Šanka pomilovao. Dakle, baš onako plejada ličnosti i likova koji su na bilo koji način dolazili u dodir sa Šankom.
U to vreme Zaječar i ovaj deo Srbije smatrao se srpskim Sibirom. Zašto srpski Sibir?
Ovdje su mnogi znameniti ljudi, ali oni koji su bili avangardni i koji nisu bili po volji vladajućoj strukturi, dolazili da službuju. Zapravo, ovdje su ih slali da službuju. Malte ne pokazni. Dis, Đure Jakšić, i oni su deo ove priče. Ja sam i njih nekako spojila sa Šankom, jer je Dis bio kafanski čovjek, Đura Jakšić i slikao po kafanama. Tako da sam ih povezala sa Šankom i zato je, s obzirom da je ovaj kraj bio uvek odsečen od sveta, visokim planinskim vencima od Moravske doline i Carigradskog druma, i do njega je bilo teško doći, a kako kažu hroničari, u njemu još teže živeti. I onda su ga neki nazvali srpskim Sibirom, dakle, zbog udaljenosti od prestonice, zbog odsečenosti u planinskim vencima i neprohodnih puteva, a neki su išli mnogo dalje od toga pa su čitavu ovu oblast nazvali Tunguzija po jednoj oblasti u Sibiru.
Čuli smo malo pre kako je nastala knjiga. Koliko je trebalo vremena da se prikupi materijal za jednu ovakvu knjigu?
Mnogo. Mnogo zato što nemamo materijalnih dokaza, vrlo malo tragova, postoji testament Šankov, postoji jedna jedina fotografija iz 1922. godine sa Lumperaja koji je trajao 13 dana. Postoje protokoli rođenih, ali ne Šankov, jer pretpostavljamo da je on rođen u Velikom Izvoru, a te knjige ne postoje, spaljene su u Srpsko-Turskom ratu. Dakle, postoje protokoli rođenih njegove dece, gde se Šanko Dišković navodi kao otac. Šanko Dišković, svirač iz Zaječara, je otac te dece, ali mi nemamo, ne postoji presuda, ne postoji dokaz da je on osuđen i kako je osuđen. I mnogo sam tragala, čak i za ploču, da ploča stigne u moje ruke bilo je potrebno 20 godina. Znači, ja sam svoje istraživanje započela 1995. Ploča je do mene stigla prošle godine, znači pre godinu dana. Tako da, to je zaista puno vremena. Pogotovo što Beograd je nama relativno daleko da bismo otišli do istorijskog arhiva pa malo tamo nešto čeprkali po nekoj dokumentaciji. Sva je sreća da su mnoga dokumenta danas u digitalnom formatu, pa mogu da se na takav način dobiju, ali meni je bilo potrebno mnogo, mnogo vremena da saznam mnoge informacije. Recimo, ovdje je u knjizi pogovor na nekih 7-8 strana i to sam pokušala da ga svedem na najmanju moguću meru, ali sam htjela da na kraju knjige kažem sve ono što postoji o Šanku. Prosto je nevjerojatno koliko toga postoji. Ali je za sve to zaista bilo potrebno mnogo, mnogo vremena da se sve to otkrije, dozna, sazna, da saznate da je postojala neka kapela u Beogradu Stojana Dimitrijevića Zaječarca koji je od Šanka učio, da je on taj koji je snimio ploču u Berlinu 1929. i tako dalje. Mnogo ljudi je bilo potrebno kontaktirati, mnogo ljudi uključiti, za neke nisam ni znala, neki su se meni javljali, ali eto, sve to ima neki svoj tok i ja bih rekla, ništa se slučajno nije dešavalo što je vezano za ovu knjigu.
Knjigu prati i disk.
Tako je. Na disku se nalazi 6 različitih verzija melodije Šanko Sibonka Zalibi, pored dve koje su skinute sa ploče iz 1927. To je kraća verzija od 3,5 minuta. Druga je iz 1929. Ta verzija traje 6,5 minuta. I to je bilo ono vreme kada je jedna melodija snimana na dve strane ploče, pa je polovina sa jedne, a druga polovina sa druge strane. Mi smo to objedinili jer smo direktno sa ploče skidali taj materijal. Orkestarska verzija koju smo mi snimili za potrebe radio reportaže 1995. po notnom zapisu Koste Manojlovića iz 1948. koji smatram ja lično najautentičnijim. I tu su još solo violina Kaval i verzija na torlačkom dijalektu. Melodiju Šanko Sibonka Zalibi su mnogi izvodili. Znači, 80-ih je Izvorinka otpevala, braća Teofilovići, možete na internetu da nađete još sigurno 10 verzija. Svako je radio u nekom svom aranžmanu. Ovde je 6 originalnih verzija koje do sada nisu izdate i koje izvode zaječarski muzičari.
Hvala najlepše.
Hvala vama.
Čuli ste Irenu Jović Stanojević, autorku knjige Šanko si bonka zalibi, koja nam je govorila o tužnoj baladi i tragičnoj ljubavi iz prošlosti Zaječara. A Narodni muzej Zaječar će ove godine predložiti Nacionalnom komitetu da ova balada bude stavljena na listu nematerijalnog kulturnog blaga Srbije. Pesma Čuli ste i danas živi u izvođenju renomiranih umetnika, a prvi put je, kako je Irena rekla, snimljena 1929. godine u Beču. Mi ćemo čuti deo originalnog zapisa ove pesme, malo se čuje i šum, jer to je original i starije, pa ne smeta valjda. Podsjetimo na kraju, promocija knjige o kojoj smo govorili u današnjoj šetnji je u četvrtak, Zaječarci, ovo se na vas odnosi, u svečanoj sali Zaječarske muzičke škole, negde oko 19-20 časova, proverite to, izvinjam se što nisam zapamtila. Dakle, Irena Jović-Stanojević, Šanko si bonka zalibi, najzad je ova knjiga ugledala svetlost dana, biće, kažu, i beogradska promocija, a ove knjige, a o čemu ćemo vas svakako naknadno obavestiti. Priznajte, priča je zanimljiva i pažnje vredna. 10:50.
On Salisbury Hill, I could
Završavamo šetnju i pozdravljamo vas ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan, ostanite uz naš talas, 10 je i 55, za 10 sekundi počinje Srpski na srpskom.